Ny loatenim-baovao tanterahana amin'ny alakamisao amin'ny iray ora sasany tolakandro amin'ny katedraly Notre-Dame de la Salette Antsirabe, ny lamesa fisaorana an'Andriamanitra sy fandevenana any Monseigneur Philippe Ranaivomanana. Didim-pitsarana hosoka telo indray no tratra teo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo tamin'ny herinandro ity, niakatra fitsarana omaly ny olona iray. Nanampiny voamerapirenena mahaleo tena misana fifidianana amin'ny andavorariana fifidianana eto amintsika, nisehatra ara-pifidianana ho an'ny demokrasia maharitra ty Afrika na ny EUISAC, niara-nanao sone momba izany ireo tonta omaly. Any ivelany any Mali dia navotsitra ireo an-tanazy omaly ny telo tamin'ireo miaramila malianina misa 520 izay nisy ny sambotra tamin'ny volana Jolay teo. Miarabanao indrery amin'izao maraina ny alarobi izao no manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Lalaina nalijara no anolotra izany Alain Bruno ny eo amin'ny lafiny teknika. Anomboantsika ny antsipirihan'ny vaovao moa araka nefa nitanterana azy teto hatry ny omaly dia nodimandry omaly maraina. Teo amin'ny 7:17 taonany ny evekana Antsirabe Monseigneur Philippe Ranaivomanana. Raha ny mombamomba azy dia teraka ny 2017 tao Anjamanga an-tany fotsy izy. Zanaky Robson Marcel sy Razafindravelo Serafine nianatra tao amin'ny sekoly ambaratonga voalohany tao Sarobaratra Antsiriribe ary nahazo ny diplôma BEPC tao amin'ny seminera zandriny an-tany fotsy. Afaka baka tao amin'ny seminera zandriny mandany resaka Antsirabe. Nianatra amin'ny filozofia atao amin'ny seminera zokiny ambatoroka ary nanaraka amin'ny fianarana teolojia tanyosy. No masina ho pretra tao Antsiriribe ny 6 Oktobra 1977 izy ka nanamasina azy tamin'izany Monseigneur Jean-Marie Rakotondrasoa sy Monseigneur Jean-Guy Rakotondravahitra. Izy moa dia efa préfet d'étude atao amin'ny seminera zandry mandany resaka tamin'ny taona 1977 hatramin'ny taona 1987. Nianatra momba ny Baiboly tao amin'ny École de la Foi et Université de la Miséricorde tany Fribourg Suisse ka nahazo ny maîtrise en théologie biblique tamin'ny taona 1987 hatramin'ny taona 1987. Nianatra momba ny Haino Manjery tany Lyon, France ka nahazo maîtrise en audiovisuel ny taona 1987 izay nianarany moa izany hatramin'ny taona 1987. Homonian'ny FTMTK ny sy ny katesizy tao amin'ny diosezy n'Antsirabe teo anelanelan'ny taona 1987 hatramin'ny 1987. Voatendro rektorany seminera zokiny manantena soa Antsirabe izy ny taona 1987 hatramin'ny 1997. Niverina nianatra tany Lyon tao amin'ny CEDEL izy ny taona 1997 ary nahazo ny maîtrise en communication. Voatendro vikera jeneraly ny diosezy n'Antsirabe sady talen'ny radio aja ny taona 1996 notendren'ny papa Jean Paul faharoa evekany osy i Monseigneur Philippe Ranaivomanana ny 15 Janoary 1997 ary nao masinina ho eveka tany osy ny taona ny 3 May 1997. Efa filohan'ny CECS na ny voamerany eveka misahana fifandraisana ampiarabela ihany koa izy. Notendren'ny papa Benoît Fahaenimbifolo ho evekana Antsirabe tamin'ny 3 Novambra 1997 ary napetraka eto amin'ny fiketrehana maheveka azy ny 7 Febroary 1997. 15 taona na apretra sy 13 taona na heveka azy izany i Monseigneur Philippe Ranaivomanana izao no domandry izao ho tanterahana rahampitso alakamisy amin'ny iray ora sasany tolakandro ao amin'ny katedraly Notre-Dame de la Salette Antsirabe ny lamesa fisaorana an'Andriamanitra sy fanaovam-beloma ary fandevenana any Monseigneur Philippe Ranaivomanana. Mialoha izay nefa dia mbola hisy ny sorona masina ho tanterahany Monseigneur Marie Fabien Raharilambonienne filohan'ny fivondronamben'ny heveka eto Madagasikara anio arbi amin'ny 1:00 atoandro. Fa ratsahivana kely tamin'ny alahady teo Monseigneur Philippe Ranaivomanana no niatrika ny lamesa fanirahana ireo tanorampivahiny izay nandray anjara tamin'ny JMJ andehany fahafolo tao Antsahatanteraka Antsirabe ary nitarika ny sorona masina nanokafana ity fioanamben'ny tanora katolika ity ny alarobi 13 Aogositra lasa teo. Mikasika izay JMJ Mada natao tao amin'ny diosezy n'Antsirabe izay moa dia nanao asa tombana ny VPKT sy ireo voamerany asa rehetra ary ny mpandrindra ny JMJ diosezy n'Antsirabe nafapo ny mpikarakara ny fanatanterahana ny JMJ Mada andian'ny fahafolo izay natao tany Antsirabe. Ivadika vaovao fa mihitsy isika eo amin'ny tontolo ny fitsarana. Didy pitsarana osika telo indray no tratra teo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo tamin'ny herinandro ity. Nisy olona iray nanaosika niakatra fitsarana omaly. Tsy mbola foana ity asaratsy ity na dia efa ampolony aza ireo mpanao asaratsy tratra ary efa manefa ny sazy momba izany ary tsy mbola mitsahatra ny fampianarana sy fanentanana ny olona manandrara eny amin'ny fitsarana ny tsy tokony hanatonana ireny mpanelanelana ireny. Nanazava izay moa ny lehibe ny firaketan-drarano fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo, maître Herinatrehana Inam Ela.
Didy pitsarana makasika na resaka kadastra izy ity. Angataka duplicata na kadastra. De raha mijerintsika ny mpitsara mpirakidrara izay voasoratra dia mpirakidrara izay tsy misahana velively ny ady tany fa any amina resaka etat civil no andraikitra sahanyity mpirakidrara voasoratra eto ity. Amin'ity didy pitsarana mahakasika na resaka divorce ity zany zao a dia grefie efa maty tamin'ny telo taona lasa no soratan-dreo a ho mpirakidrara ny sahana ity resaka divorce ity izay io mpirakidrara io tsy nanao mihitsy na asa mahakasika na resaka fisarapanam-badina. Zay zany tonga dia mahafantatra hoe fole izy dia anjaran'ny manandrara zany rehefa zavatra tsy natrehany a dia tokony anontany izy hoe misy ve ary zay moa ny isaorana an-dreo anivon'ny service de domaine rehefa misy zavatra mampiahiahy azy amin'ny didy pitsarana tonga any amin-dreo ireny a dia tonga dia manantona sy tondra an'izany avy hatrany ety anivon'ny fitsarana ary ny fitsarana no manana ny minute na ny original an'ireny didy pitsarana ireny a dia avy hatrany dia tonga dia voavaly eo noho eo zany a ny fahamarinana na ny fisina na tsy fisiny zany didy zany eto anivo ny fitsarana.
Mba hisoroanareo mpanao osoka dia tsy maintsy mametraka karapanondro avokoa ireo olona hiditra eny amin'ny fitsarana nosy ary tsy azo ataony mijorojoro eo ivelan'ny fitsarana. Misy ihany koa ny afatra omeny lehibe ny firaketan-drarano fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo, maître Herinatrehana Ela, ho an'ny olona manandrara eny amin'ny fitsarana.
Na mpianatra fahazato sy arivo ary zay na mpafantatra antsika manandrara zahay a rehefa itsika vahoaka mihitsy no tsy manaraka nyireny fampianarana sy fampafantarana antsika ireny a dia zava-poana ny zavatra ataonay. Zava-poana ihany ko a ny fampafantarana antsika hoe tandremo fa misy ane ny osoka e, misy ny zavatra tsy azo atao ary fandikan-dalàna mihitsy ataon'ny olona efa mahafantatra n'izany hoe asam-pitsarana zany. Ny asam-pitsarana tsy voatery hoe ny mpitsara sy ny mpirakidrara sy ny mpisolo vava ihany fa misy ireo zay rasera ty anivon'ny fitsarana na ireo clerka na ireo vatitany na ireo auxiliaire de justice zany ka itsika manandraharaha zany a raha misy olona tonga avy hatrany manantona anao ka milaza fa mahafantatra sy afaka mikarakara atotatakatasy ety anivon'ny fitsarana dia tokony ho mailo aloha hoe izy io olona io. Iangaviana zany a itsika mba tsy anantona na andray an'ireny olona zay milaza fa mahavita mikarakara ny atotataratasy na ny raharaha ety amin'ny fitsarana fa tonga dia manantona avy hatrany ny tompona andraikitra.
Efa nyresaka fitsarana ihany misika ny tsy fahatokisan'ny olona ny fitsarana. Ny fitsarana fototra no olana miteraka savorovoro namoizana ain'olona toy ny rarany kongo ho ny mpiaiaradrariny miaro ny izon'ny vahoakana ny médiateur défenseur du peuple. Tokony hafanganana ny fanadidiana mombendrarariny ary tokony hatsangana eto amintsika ny biraompanao fanadidiana maleo tena hoy ny mpiaiaradrariny miaro ny izon'ny vahoaka lala ratsiraonana. Na io aza ny lalàna dia faratampo ny asin'ny ain'olombelona ka tokony ho tandrovana. Raha nambarana andriamato lala ratsiraonana trany nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety nataony teny soraka omaly.
Misy ny lalàna amin'ny fe le hoe zaona rouge, le hoe filaminam-bahoaka ordre public, manana andraikitra amin'izany ny mpitandro ny filaminana. Fa misy ny zo n'olombelona fototra droit à la vie. Ny olana fototra ny fijeriko azy a ary tsapanay zany rehefa mitety faritra zay dia ny tsy fatokisan'ny olom-pirenena ny fitsarana. Raharaham-pitsarany ireny satria ny atombohany satria arestation natao tamina olona zay verina fa nanao heroka mpivava. Dia tokony hanomboka eo zany ny enquête préliminaire, ny garde à vue, ny défermany amin'ny fampanoavana, mandeha ny fitsarana. Eo le olom-pirenena zany no mahatsiaro hoe raha vao mandeha amin'izay lalana voafaritry ny lanyizay io a tsy atokisanay ny hotoiny, any ny olana fototra. Ary tsapanay zany amin'ny fitsidiam-pahatra zay ataonay a hoe lay fahefa-mpanjakana, lay fitsarana, lay mpanao fanadiadiana miteraka ahiahy any an-tsain'ny olona. Ny zavatra ohatra eny zany a dia tokony anaitra andrehetra raha lakilosy fanairana andrehetra hoe misy zavatra tokony hodiniana lalina iverenana resahana raha mila fiverenana resahana mikasika io fahefa-mpanjakana io. Ny asin'ny ain'olombelona zany a faratapony zany.
Mety hiditra an-tsehatra amin'ny fanadidiana momba indraraha tany Kongo iny sampana misana ny fiarovana ny zon'olombelona eo anivon'ny firenena mikambana ratoka amin'ny tarazoka ny fanadidiana momba indraraha tany Kongo iny hoetrany ny mpiaradrariny lalara tsirahonana.
Ny fandriana dia mba tsy hoe izay fanadiadiana izay dia haritra mambola na matao. Fanadiadiana ho ataon'iza koa aloha satria tsy mety ary tsy rariny sitsiny raha juge parti raha le mpitandro filaminana no hanao fanadiadiana amin'ny mpitandro filaminana namany. Fangatahan'ny solombahoaka ny toerana ny commission d'enquête parlementaire izay mazava ho azy fa miandry ny fivoriana ny antenimieram-pirenena vao misy ny fandaniana ny résolution mikasika an'izany. Mason'ireo vorona isam-pirenena izay mijery antsika amin'izao fotoana izao ary efa niditra tsehatra tamin'izany ireo tamin'ny toedralaha sasany teto Madagasikara taloha hoe mangataka enquête indépendante ary izay nify azy firenena mikambana nify azy. Ho tonga amin'izany ve tsika tsara angamba atsangana eto amintsika ny karazana birao mpanao fanadiadiana mahaleotena. Raha tsy mihetsika aingana amin'ny fanadiadiana sika malagasy amin'izao fotoana izao a dia anana ia ny vorona isam-pirenena dia mety proposer sosikevitra enquête indépendante izay ho tantanin'izy ireo.
Raha ny zava-nisy tany Kongo moa dia tsy mbola hita hatramin'izao ilay zaza variry izay isany nampitroatra ireo fokon'olona tany i Kongo. Iroso amin'ny fanatanterana ny fomban-drazana kosa ny any an-toerana anio Alarobia nanoloana ireo ny zava-nitranga ireny araka ny fampitam-baovao avy amin'ny solombavam-bahoaka voafidy tany Kongo raha zafitsian-drofa Jean Brunel. Fa manodidina indraraha iny hatrany dia dingana iray tokony akanony tsirairay lesona ny zava-nisy tany Kongo hoy ny parlementaira teo alora kotony ana Roland Dominique laharam-pamehana ny tokony anaovana fanadiadiana ara-moraly ireo rehetra maniry ny iofana ho mpitandro ny filaminana. Sarotra hoy ity parlementaira teo aloha ity ny fampitsara saingy tsy tokony horohitina any amin'ny resaka politika na koa andrehetana hafa eo amin'ny mpitandro filaminana nitrangana azy ireo mponina tany Kongo. Miantso ny rehetra mba ahay andanjalanja amin'ny fihetsika sy ny teny avoaka noho izany. Andriamatora kotony ana Roland Dominique mialoha ny voany fanadidiana arak'izao fanazavana izao.
Miondrika mpanajana an'ireo vahoaka tany amin'ny faritra Kongo. Raha ohatra hoe vahoaka any ambanivohitra ohatran'ireny izany no atao vonomoko ohatran'ireny dia tsy eken'ny saina maneritreritra eto amin'ny lalàna ny tanin'ny repoblika malagasy. Matetika ny zavatra olana eto Madagasikara ny jolamy tambasy BDP. Tsy indrehetra rehetra tompoko amin'ny zandarmeria satria ny tena zanaka zandarma ihany koa ary mba nianatra n'izany lalàna zany ka tsy indrehetra rehetra ao anatin'ny zandarmeria akory fa antso avo nataoko amin'ny filohan'ny repoblika sy ho an'izay tompona andraikitra tandrify azy. Tokony asena enquête de moralité n'olona anankiray raha nao polisy nanao zandary nanao penitensiara satria matetika zany ny zavatra hita ohatrany ferehan-jiolahy ao anatin'io dia lasa jiolahy mitambasy mialatsiny amin'ireo namana rehetrarehetra satria nanyralako izao misy ao anatin'ny zandarmeria. Voaka malagasy itsika solution de davina fa tsy fametsiny eto fa tsy tokony iverina jony na hoe adalo tratra any anaty ala. Indraindray izy ireny olona matahotra olona miaza sakafo hoaniny ohatra miava soko dia matahotra anao izy dia mitsoaka dia tifirinao dia lazainao fa dalo. Aloha izany tsy mamono olona fa samboro ilay olona dia atao nyfanadiadiana fa za vonovonoana mananaovana manevra politika.
Nanaovao ny fahavononan'izy ireo hiara-iasa ny voamiera-pirenena mahaleotena amin'ny sahana ny fifidianana na ny CENI sy ny Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique na ny EISA ho Mali. Fiara-miasa ho fandavorariana ireo fifidianana ho avoka no hamafisina tamin'ny fifanaovan'ny rotonta SUNY teny mifohy be toeran'ny CENI teny Alarobia izany. Anisan'ny songadina tamin'ny ao anaty fifanarana ny momba ny hetsika mifandraika amin'nyzotram-pifidianana manerana faritra 20 eto Madagasikara. Mahasahana lafinasa maromaro ny fifanomezan'ny tanana voankasika izany ny fanabeazanareo mpifidy ny serasera mikasika ireo tsara ho fantatra momba ny fizotry ny raharaham-pifidianana ary ny fampiasana manam-pahaizana sy matianina samihafa mandritra ny zotram-pifidianana. Ametraka fomba fiasany senisy ny EISA mba ampizotra ny tsaka sy andavany ireo sehatra voafaritry ny fifanaraham-piara-miasa. Iray lalana ny rotonta ho fanatrarana ny vinany CENI manao hoe zotram-pifidianana tsara omana azo antoka sy tsy manavaka antoky ny filaminana. Mpiara-miasa mahatoky sy mahafapo ny EISA hoy ny filohan'ny CENI tamin'ny lahateniny nandritra io fifanaovan'ny SUNY teny Alarobia io. Manodidina izay fifidianana izay indrindra moa dia mikasa ny aka ny hevitry ny hery velona eto amin'ny firenena momba ny lalam-pifidianana eto Madagasikara ary zareo amin'ny komite teknika mixte miantso ny fitondram-panjakana ny mpikarakara mba andray anjara fa izay no vahaolana hita fa aomby ary tsara indrindra hidirana amin'ny fifidianana tsy mitanila sekia ny rehetra ary eombona ny hery velona. Mampirisika ny antoko politika ihany. ihany koa izy ireo na ao anaty fitondrana na ivelan'ny fitondrana ary ireo firaisamonim-pirenena samihafa amin'ny mampanaramaso ny fifidianana azy ireo mba andefa ny sosokeviny. Manazava ny antony tsirin'ny hevitra moa Ramatora Arjona Mirana eo anivon'ny komite teknika mixte.
Vaholana ho an'ny firenena ny fijerena ny lalàna momba ny fifidianana mba hampilamina ny firenena mba tsy hikitihana ny lalàna momba ny fifidianana isaky ny dimy taona izao fa mba zavatra kelikely fotsiny araka ny teknôlôjia misy a sisa no hikitihana momba ny lalàna ny fifidianana. Ny fotoana anomanana azy mbola ao aperiny manomana tanteraka amin'izao a ny daty fixa mbola tsisy hoe amin'izao voviana ny daty tena hanaovana azy fa miantso ny herivelona rehetra na ny eto Antananarivo na ny any amin'ny faritra dia atsoina daholo mihitsiny a mba hanome ny sosokevitra makasika ny lalàna ny momba ny fifidianana io. Ny fanatanterahana azy izay ny antony antsoina ny herivelony eto amin'ny firenena mba hahatonga n'ilay izy a ho tena hoe le fehikevitra mivoaka eo dia ho tanterahany herivelon'ny firenena rehetra ary io moa izany miantony hiantsoana ny fitondram-panjakana hoe mba ho fifidianana. Tsy mbola nisy tao anatin'ny 50 taona izany hoe fifidianana eken'ny rehetra ary hoe izao fitondrana izao a nitondra n'izay fifidianana eken'ny rehetra izay.
Eo amin'ny tontolo ny asa dia dingana maro nefa notanterahan'ny ministera ny asa ho fampiroboroboana ny dinika ara-tsosialy eto Madagasikara. Santionana izany fametrahana ny lalàna izay mametraka rafitra ho fanomezana sehatra ny dinika ara-tsosialy. Ao anatin'ny fehezan-dalàna momba ny asa izay mbola miatra kehitriny dia misy ihany koa ny CNTN ny flanque firenena momba ny asa. Misy ny rafitra samihafa eny anivon'ny orinasa isantokony toy ny komitin'ny orinasa ny solotenan'ny mpiasa natao ireny mba hivelaran'ny dinika ara-tsosialy eo anivon'ny tontolo ny asa eto Madagasikara. Hoy ny sekretera jeneraly eo anivon'ny ministera ny asa Andriamatora Zafimanantso Jerson.
Ireo no napetraka dia mba hahafahana mampirobobo an'izay dialogue sosiala izay na ny dinika sosialy a dia karazany fitaovana izy io. Tsy maro mazavozavo ihany ny fahazahoany besiny maro azy satria raisina hoe fitaovana kanefa sy dia hoe ahoana fomba andraisana azy fa ny tena marina dia rafitra lay izy a izay entina mifampidinika fampakahevitra mba hahafahana misoroka sy mamaha izay mety hotranga teraka olona ny anivon'ny orinasa tsirairay avy a ahafahana mametraka ny atao hoe pe sosialy na rindra ara-sosialy a entina mampandroso ny entreprise a entina mampandroso ny orinasa.
Ivo ny atrikasa izay notanterahan'ny oite ho malomono momba ny dinika ara-tsosialy. Izany natao dia mba ho fanomezana sehatra ny fivoarana ara-toekarena sy ara-tsosialy. Mifototra amin'ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny governemanta sy ireo mpiara-miombonantoka ara-tsosialy ny asa ataon'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa na ny oite ka nandray anjara tamin'izao atrikasa izao avokoa ny solotena mpanjakana tamin'ny alalan'ny avy amin'ny ministera ny asa, ny solotena avy amin'ny vondron'ny mpampiasa ary ny sindikalista. Zava-dehibe ho an'ny oite hoy ny solotena maro treto amintsika ny dinika ara-tsosialy satria io ny fototra fahaefatra ny asamendrika. Andriamatoa Kofi Agoso.
Pour l'OIT, le dialogue social est un outil efficace pour maintenir la paix, la cohésion sociale dans le monde du travail. Cela consiste à d'abord identifier des thèmes communs aux tripartites, c'est-à-dire le gouvernement, les travailleurs et les employeurs, que ce soit dans le domaine de la santé et sécurité au travail, que ce soit dans le domaine de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi, que ce soit dans le domaine des conditions socio-économiques, tout ça, on peut utiliser le dialogue social en négociant, en échangeant des informations et en aboutissant à des consensus. Donc, à travers cette étude qui a été présentée, l'OIT invite les parties prenantes, à savoir le gouvernement, les employeurs et les travailleurs, à avoir une volonté, à avoir la foi et à s'engager dans un dialogue social efficace pour le bien-être des employeurs, travailleurs de Madagascar.
Izany eo amin'ny asa eo amin'ny sehatry ny fampianarana kosa dia saika niverina an-tsekoly avokoa nanomboka tamin'ny herinandro ity ny ankamaroan'ny mpianatra natomboka tamin'ny Soronamasina moa ho an'ny kolejy Masina Miselitosy ny taom-pianarana vaovao 2023/2024 omaly fotoana ny sorana sy nanaovana veloma ihany koa ny talentantana an-tsekoly nandritra ny 5 taona mompera Ratijahary Mamonjisoa Basilida izay voatendry asany Manakara sy mompera Randrembolola Roger voatendry asany Tsarasina Rivony Mamo nampafantarina tamin'ny okonta aleva voahitantana ny sekoly mompera Rakotiririna Solofiniana Krizante targetra ny sekoly ny hoe finoana fahendrena fahaizana mifototra amin'ireo fanabiazana omena ny mpianatra misy eo amin'ny 500 ny hoany ny mpianatra ao amin'ny kolejy Masina Misely Itosy ary ahitana mpanabe 50 beazana ho ty vavaka ihany koa moa amin'izay rehetra atao ireo mpianatra nasongadiny mompera Krizante tamin'ny fampianarana nandritra ny toriteny nomaly mazava-dehibe izay vavaka izay ampahany tamin'ny toriteny
akisikely zao mitarina mahivavaka ao andatasineny atasineny izay miasa maro isan'andro mba hatonga antsika hitovy ny zanak'olona rehetra misakafo mitafy mazo fahatarana sarantsika dia mivavaka andatasineny satria ireo miasa mafy notseko isan'andro antsika fitiavana antsika atasineny mbola sy nyteny mihitsy zao raiky izy a akaraikely fandafana aloha dia mitazotona mitiarava mbola sy natao izay mihitsy izy
itsy moa izany fa dia mpanabe 50 ny amin'ny sekoly ambaratonga fototra ao amin'ny kolejy Masina Misely Itosy ary misy ny klasy garabolatra amin'ny klasy 5 kosa ny mpanabe amin'ny ambaratonga 2 ahitana klasy 20 ary manomboka amin'ny klasy 6 hatramin'ny klasy 5. Toy izao ny vavoan'ny ivelany. Navotsitreo an-tanazy omaly ny 3 tamin'ireo miaramila maliana misy 5 izay nisy ny sambotra tany mali tamin'ny 10 Jolay lasa teo vehivavy ireo nahazo fahafahanareo ka nambarandreo an-tanazy fa ho fitsinjovana maha-olona nanomezana azy ireo izany fahafahana izany mbola tazona ny Bamako kosa ireo miaramila 5 ambiny izay voalaza fa mpikaramanady sy manao intoina ny fitondrana mandahatra any izany fiampangana izany moa ny any Abidjan ary manamafy fa iraky ny firenena mikambana ao amin'ilay hetsika fanohanana ny mpampandro tany mino sma any mali izy ireo farany hita omaly ny razana iray tamin'ireo mpiralahy nokaroin'ny mpitandro filaminana noho izy ireo voalaza ho tomponantoka tamin'ny famonoana olona 10 tamin'ny alalan'ny tsatokantsy tany kanada tamin'ny farany herinandro teo tsy mbola fantatra mazava ny antona fateny damien sanderson hoe ny mpitandro filaminana ary miandry ny fitsiriana ataony mpitsabo amin'ny razana no afantarana izany mbola mitoy kosa ny fikaroana ny mila sanderson rahalany ankoatra ireo olona 10 matiny tsatokantsy ireo moa dia nisy olona 8 hafa ihany koa tsy aivina naratra tamin'izy dia izay ihany koa no namarana ny fampalalam-baovao tamin'ny ity maraina ity.